Batzuentzat garrantzizkoa da lehen pausua.
Egunero aurreneko pausuren bat ematen da.
Eskerrarekin hasi batzuk,
eskumarekin beste batzuk,
tipitapa ibili eta aurrera.
Geldi-geldi eta ez aurrera, ez da atzera.
Oinak baina dantzarako funtsezkoak dira.
Egun alairako dantza ezinbestekoa da.
Samba-samba ongi etorri Piperpolisera.
Ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Senão é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer. E não se engane, não. Tem uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem, sem provar muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, e confirma reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! A benção, senhora, a maior Yalorixá da Bahia, terra de Caíbe e João Gilberto. A benção, Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. A benção, senhor, a benção, Cartola, a benção, Ismael Silva, sua benção em todos os prazeres. A benção, Nelson Cavaquinho, a benção, Geraldo Pereira, a benção, meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. A benção, Noel, sua benção, Ari, a benção, todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. A benção, maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. A benção, Carlinhos Lira, parceirinho 100%, você que une a ação ao sentimento e ao pensamento. A benção. A benção, Baden Powell, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. A benção, amigo. A benção, maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá! Saravá! A benção que eu vou partir, eu vou ter que dizer adeus.
Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração.
Gaur Piperpolisen lehenengo pausua Vinicius de Moralesen samba batekin eman dugu, baina orain hasi eta gaueko 9ak arte hemen izango gara Piperpolis tarrok Bilbo iria irratian.
Hala zera, eta gurean musika gehiago izango dugu, eta ez Brasildik datorren musika, Euskal Herria bertatik datorren musika hain zuzen ere.
Musik herria disketzeak duela urte bat sortu zen, eta ordutik ona hainbat ekimen antolatu dituzte, eta gaur gurera gonbidatu ditugu.
Moda, antzerkia, ikus-entzutezkoak eta beste hainbat arte adierazpide uztartzen dituen plataforma artistikoa izango dugu gaur gurean Piperpolisen. Maiokeko lagunekin hitz egingo dugu gure gaurko saioan.
Eta gure azken gonbidatuak oholtza gainera eramango gaituzte. Urte bukaeran Markelina antzerkik taldeak Txintxarra eta Inurria antzeslana estreinatu zuten, 20 urte berte du gainera Zornotzako antzerki taldeak, eta gaur gurean izango dira.
Eta horrez gain, eguneroko edo asteroko atalak izango ditugu gomendio, proposamenak eta Jon Troioperen irrati novela. Eta aurrera egiteko musika gehiago Your Blues diskako Destroyerren Notorious Lighting.
Notorious Lighting, yes I had to ride you and trash the crystal debts they kept in storage. Inside you I was told never to question it. Now I'm facing 20 years for every night I try to ingest the snow so lightly. Simply couldn't put down the black book.
dreamt of dreams of the self-taught man. You want the ladies not to be corrupted by their looks, but your voice comes out soft and slant ahead, and you're living off what the government's granted you, amnesty from the true thing. Now Sandra, slowly remove the ring and watch notorious lightning surround you. Watch notorious lightning surround you. Watch notorious lightning surround you. I lay myself down to observe your gilded jeans hit the ground and have not grown from this worship. I lay myself down to surrender, watch the trust funds gorgeous again and have not grown from this worship. So great pretender, pull a face, let's see the best, for long you know, just don't sing barricades in the morning. It's been 3 days in a row and it never comes off like you planned it. Something once was delivered, then you banned it, but oh, there is a key to this thing. Notorious lightning. Within it that I have won, and there is victory at sea, and then there's the sun crashing down upon us. Faithful readership of the old warden, we beg, no, not another ode to the garden you let the Book of Appeals pile up. So child of the East, it's time to shrug off the beast and take a look at what you've done. The half-breed jury agrees you're okay, but what they never seem to say is that it's never the defense's witness.
Oh!
Musika izango dugu protagonista gaur Piper Polizen Bilbo Hiria irratian. Esan bezala, musikerria disketzeaz hitz egingo dugu. Duela urte bete sortu zen disketze hau herritik herriarentzako. Eta beraiekin hitz egin aurretik, ba Oliba Gorriak taldearen musika entzungo dugu. Disketze honekin atreatu du diskoa Bake Faltzuari Gerra. Oliba Gorriak. Oliba Gorriak, datorren ostiralean urtarrilak 26an Durangoko Platerunean joko dute zuzenean banda batzokirekin batera, Musikerriakekin biak, talde biak atera dute diskoa. Musikerriakek larun batean gainera urtarrilako 27an Gipuzkoako gaua ospatuko do musikaz beterik Oiartzungo Katasulo Gaztetzean. Bertan arratzaldeko 7etan trikipotea izango da Amaskar Tabernatik Gaztetzeraino eta gero 10etan kontzertua izango da Izate SKTS Sekuentzia eta Izeba Pilarren Ilobak taldeekin. Musikerriako lagunekin berba egin nahi genuen, baina ez da izango posible gau. Gaur, beraz, beste egun baterako egingo dugu itzardua eurekin. Duela urtebete sortutako herri disketzea zitzegin nahi genuen musika herritik herriarentzat egiteko asmoa zutelako eta lelo konkretu batekin sortu zuten disketzea. Diskoetxe bat baino gehiago leloarekin hasi ziren lanean. Urte honetan 30 erreferentzia atera dituzte eta horregaitik eurekin berba egin nahi genuen. Baina landa guzti, Izateren musika entzungo dugu jarraian Piperpolisen.
Corona
Izate taldearen musika izan dugu, Donibane Lohizuneko taldeak, bueno, 1989an sortu zen, eta pasan urte bukaeran, azaroan, plazaratu zuten euren lehenengo diskoa musik herriakekin. Eta larun batean, esan bezala, urtarriako 27, Oiartzungo Katasulo gaztetzean izango dira, sekuentzia eta Izeba Pilarren Ilobak taldeekin batera.
Izaterekin gozatu dugu haien bakarrik kantu horrekin, eta orain beste musika batekin gozatzeko aukera izango dugu. Berak, emakume honek, mundu askotara eramaten gaitu, amets munduetara, eta kasu honetan ba Romeo eta Julietak inspiratutako kantua entzungo dugu, eta leku berezi horietatik gero John Troiopek ziurrenik beste leku berezietara eramango gaituena. Rebecca Neofit, Night by Night.
I'm a fairy sweet wife, and I come in shape no bigger than an agate stone. On the forefinger of an older man, joined with a team of little atomies. My back and spokes made of long spinner's legs, the cover of the wings of grasshoppers. The traces of the smallest spider web, the colors of the moonshine's watery beams. My chariot's an empty hazelnut made by the joint of squirrel or old girl. Time out of mind, the fairy's coachmaker's. Untangle much misfortune falls. Sometimes I gallop over a soldier's neck, and then he dreams of cutting foreign throats. Drums in his ears, that's which he starts and wakes and being frightened, swears a prayer or two. I am the hag when mates lay on their backs, who presses them and learns them first to bear. Making them women out.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin, hogeita malaugarren atala, Buenos Aireseko eroa.
Aurreko atalean Jon Troiopek itsasoan aurkitutako botila gordeta zeukan mezu sekretua irakurtzea lortu zuen. Idatzita zegoen kantak esaten zuen modura, gure protagonista kalera irten zen, eta zenbat jende aurkitu zuen. Karriketan zebilela, labanderiarare eramateko errebista erosi beharrean, bigarren odei puska erosi zuen. Baina etzean zegoela, odeia embargatu behar ziotenaren berri ematen zion gutuna jaso zuen. Ordainketari aurre egiteko, Jon Troiope gureak lan merkatuko atea gurutzatu ostean mundu beldurgarria eta tamalgarria ezagutu zuen. Lan merkatuko borreroek baituta helikoptero batean kaiolatuta garraiatu zuten zoologikoraino. Kaiolan giltzapetuta Jon Troiope gureak elefanteekin batera izaki eleganteen baleta sortu zuen. Baina gaua iristean, beldurra gure protagonistaren alaitasunaz jabetu zen. Goizaldean, bizitariak zoologikora sartu ala, Jon Troiopek haietako baten aterkia lapurtu eta berarekin egan alde egitea lortu zuen Mary Perdinsekin batera.
Zure aterkina, da nire gazkina, bagua zegalea.
Pozik bizi da Jon Troiope aterkinarekin egalean.
Irudia baino ez da hori, narratzaian dereño azuk jasotzen duzun irudia baino ez.
Zer diozu?
Plantak egiten nabilela.
Zertaz ari zara baina?
Zer esan duzuzuk orain zebertan?
Nik?
Ez, nork bestela.
Ez dakit zer esan dudan, ez dut gogoratzen.
Noski, narratzaileak paperik gabe, gidoirik gabe, ez daki ezer. Betiko kontua, bai, tira. Irakurritzazu, sarrerako azken lerroak, hemen duzu bai.
Ongi da, zuk esan bezala egingo dut. Baina gaua iristean beldurra gure protagonistaren alaitasunaz jabetu zen.
Beldurra?
Goizaldean bizitariak zoologikora sartu ala, Jon Troiope kaietako baten aterkia lapurtu eta berarekin egan alde egitea lortu zuen Mary Perdinsekin batera.
Ondo da eta?
Zer gertatzen da baina Jon Troiope, erotu egin alzara.
Enaiz ni hemen erotu dena. Nondago? Nondago Mary Perdins? Nondago?
Egia da? Nondago Mary Perdins?
Repatza itxazu azken testuak eta aurkituko duzu.
Ikus dezagun. Hemen, bai, hemen.
Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too.
Mary Perdinsek olentzero ezagutu zuen eta berarekin batera teiatu ibili zen opariak banantzen. Lanarekin bukatu ostean, ikaskinak mendira alde egin zuen eta haren etzetik, atzetik Mary Perdins joan zen. Ene, Jon Troiope, arrazoi duzu, Mary Perdinsek abandonatu zaitu?
Bai, ala da, bakarrik utzi nau Mary Perdins maltxurrak. Odeiak abandonatu ninduen lehenengo. Eta orain dik ez dakit non dagoen. Non zaude odeitzu. Beste zenbait lagun egin izan ditut. Kaiolako elefanteak azurako. Baina hauek nik abandonatu nituen. Eta bakarrik nago orain.
Bakar-bakarrik dago Jon Troiope gurea.
Bakar-bakarrik berriz ere.
Hala da, berriz ere. Bakar bakarrik Jon Troiope gurea.
Abandonatuta?
Abandonatuta, bai.
Ahaztuta?
Ahaztuta, bai.
Eta Merie Perdinsek abandonatu nahu ere. Olentxero nahiago du eta berarekin batera. Alde egin du?
Merie Perdinsek olentzero aukeratu zuen eta ikaskinarekin batera mendira joan zen. Jon Troiope gurea abandonatuta utxirik.
Abandonatuta. Zubai zinikoa zu, narratza jean dere nioa. Zubai zinen, Merie Perdins.
Jon, baina, zera, izu.
Zu zinen, bai, zu.
Zuzenean gaude, erot.
Badakit, badak horregatik, zu zinen.
Baina, airean gaude, zuzenean argikorria, erotu alzara.
Erotu, ni erotu. Errazena esatea da hori ezta. Ni erotu naizela. Denok abandonatu nauzue bai, erotu naizela dio. Ba ez zaita sola ez, jango naiz. Beste non baitera, agian beste planetaren batera, inork ezagutzenen nauen unibertsoko beste lekuren batera, erotu naizela diozu. Zede montre, Piatxolaren musika jarri didazunez, gero, banoa, Buenos Airesera, ahaztera, negar egitera.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salgo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí, cuando de repente... Y atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice:
ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callar? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení volar, sentí el loco derretir que tengo para vos. Ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio aplauden, ¡viva! ¡Ay, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, pianta. Pianta, pianta, trepate a esta ternura de locos que hay.
en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Ábrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La ira, ira, la. Viva, viva. Loco él y loca yo. Loco, loco, loco.
Buenos Airesera joan da Jon Troiope gurea. Arratzalde tristeak bizitzera doa argentinar jendearen artean, galduta, abandonatuta, eta gian, erotuta. Betirako geratu behar alda Jon Troiope, baina Argentinako hiriburuan hainbesteko mina izango aldu gure protagonistak. Benetan erotu alda Jon Troiope? Ez aldu aterkinarekin egaz gehiago egin behar? Zergaitik aukeratu du Mary Perdinsek Olentzero eta ez Jon Troiope gurea? Ez aldu inork Jon Troiope maite? Maitasunik aurkituko ote du Jon Troiopek Buenos Airesen? Eta nor da Amelita? Oi, 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 etzazu egaldu irrati nobelanen atal berria. Bilbo iria irratiko Piper Pulisen Jon Troiope amabostian behin.
Jon Troiope gurea Buenos Airesen utzi dugu, han Argentinan, ez dakigu, ba, aragia okela jaten ibilikote da, edo agian tangoak dantzatzen izango dugu laster, baina orain Napolira salto egingo dugu Pink Martinirekin, Una Note a Napoli.
Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.
Con lui volando
Napolira saltigo egin dugu, baina segituan gatoz Euskal Herrira. Musikerria proiektua duela urtebete sortu zen. Diskoetze bat baino gehiago leloarekin hasi ziren lanean. Musika kaleratu ez ezik, herri mugimendua gizarte eragile bihurtu nahian. Lehendabiziko urtea igarotuta, gaur Bilbo Hiria Irratian gonbidatu ditugu, egin ditugu, ba, egindako lanaz hitz egiteko, eta Julen daukagu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Julen.
Hau, pagaixo, arretzaldea.
Bueno, azkenean bat egin dugu.
Bai, bai.
Bueno, urte bateko lanaren ondoren, balorazioa baikorra egiten duzu, ez? Orain arteko egindako lanaz.
Pues bai, 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 izateko, bueno, duela, gogoratzea duela, pues, urte eta zer bai urrian, ez, urtea bete genuela. Hainbeste denbora gutxian, ba, gauza, gauza pila egin ditugula, ez? Ba, ez egin ditugu zaitzatea aurra, aur bat garela, baina oso abiorria, ez?
Uh-huh. Musikerria proiektua kolektibo modura sortu zen, eta horrela funtzionatzen duzu, ez? Jarraitzen duzu dinamika horretan.
Bai, hoxe da, hoxe da. Zerako ezakite nola ditu, bueno, izaera edo proiektuaren puntu batzuk, bas hori, kolektibotasun batean finkatzen genuela, eta noski, ba, kolektibotasun batean eta parte hartzaile. Eta, bueno, ba, parte hartze horrek eman duena izan da, pues, horrein beste gauzak egin alizatea, ba, urte eta hiru hilabetetxo hauetan, ez?
Euskal Herriko hainbat musika taldeek aurkitu dute lekua musikerriak mugimenduan. Beharrezkoa zen antolaketa hau edo nola sortu zinaten, ez nola elkartzen jun zinaten mugimendu hau sortzeko?
Bai, bueno, beharrezkoa, pues nik pertsonalki, ba, musikaria bezala, pues esango nuke baietz. Musikerria izena izan aurretikan, ba, herri disketxa eruntz proiektua edo eztabaida sortu zen, ezta, Markinako gazte topaketetan, bai, aterako zen dizena, bueno. Eta, bueno, sortikan pixkat eztabaidak egon ziren, ba, musikaren inguruan, musika baloren inguruan, eta musika arlo ezberdin inguruan, ezta. Eta, bueno, pues baiet, musikari eta, bueno, edo baitare kaleko jende askok ikuste genuen, ba, panorama hau aldatu bartzala. Bueno, ba, ezakit, dirua zala nagusi hainbeste, pues bueno, ekintzetan, hainbeste kontzertuetan, edo espresio bide hau dena musikan, ez? Eta baitare, pues nahiko elitista, eta zentzu batean ere, ba nahiko mugatua talde konkretu eta ez itxi batzuen batzuen gan, eta listo, ez? Eta, bueno, ikusten genuena, musikerria adibidez, ez dakit, nik hartzen dut, ba, talde asko gara, eta, bueno, azken finean, autoekoizpen aukeratuko genuenak, ba, izenpe batekin jutea, hau da musikerria, eta gero amankomuna jartzea, pues, dazkagun gauzak, edo koinziditzen ditugun ideietan, eta hortikan, ba, indarra batu eta bueno, esatea hemen ere batalde batzu daudela, ezta? Eta bueno, pues bueno, ematen du pizkanaka ba referentea bihurtzen ari dela, eta hau da, beste disketxe mota batzuk Kopilefen inguruan adibidez atera dia baitare, eta hori ere postekoa da.
Bai. Beraz, ez zeundeten ados, musika industria zelan funtzionatzen duen gaur egun, ez?
Bai, pizka, pues, baitare musikaren baloreetan, ez da, ba, azken bolada urte hauetan, entzuten genuen, ba, bueno, musika azken finean beti izan dena komunikatzeko tresna bat, edo, ba, balore hori, edo salatze, edo, ez, edo espresatzeko medio bat izan dena, ba, balore horiek galtzen nahi zela, ba, nabarmenki, ba, noski, ba, industria hortikan atzean dagoelako, eta horrek ere moldeatzen du, ez, ba, musika bere eran, ez bakarrik musika notak eta ez edo estiloan, baizik eta baitare mezuetan, ez? Eta, pues bai, guzti hori aldatu nahian, edo, bueno, behintzat, gogoratzeko, oie, pues hemen daudela beste talde batzuk, o hau guzti dugu horrelakoa izan barko zala, edo, edo musikaren gestioa, edo kudeak eta, edo aldatu inbarko dala, ez? Ba, zergatikan gutxi batzuen esku, eta ez, ba, edo zeinen esku, ez? Musika dena, edo ezagutzeko aukera baitare. Pues bueno, guzti horren aurrean, pues bueno, bai, ikusten genuen beharrezkoa zala, bai.
Eta beharrezkoa ere musikarien parte hartzea, ez? Sortzaileen parte hartzea ere, ez? Produktuan eta antolaketan eta distribuzioan egiterako orduan denan, ez?
Hoxe da, gu orain, aipatu ezuna distribuzioan ere, pues bueno, da gure urrengo erronka, ez da, ba, distribuzio musikarria banaketak deitzen deguna, eta distribuzio sare bat sortzea Euskal Herri mailan, ba, bueno, musikarrian Euskal Herriko talde ezberdia gaudelako, eta zentzu hortan, ba, sorte dugu Euskal Herri osora, edo ia osora behintzat iristeko, ez, ba, talde batzuk eskualde konkretu batzuetan daudelako, oso, ba, eta sakabanatua gaudelako, ez da, eta noski baiez, ba, musikaria gestionatzea berarena ere, ba, azken finean bitartekari asko daude enpresa, bueno, musika enpresan, munduan, enpresa bihurtu dana, eta, claro, horrek azken finean eragiten duena izaten da, pues hori, bai, ba, lero aipatu etena, mezu, musikaren mezua edo balorea, eta baita ere ba musikaren garestitze prozesu hori hortan, ez? Ba, adibidez, CD bat zenba balio duen eta zenba bukatzen duen balio, ez? Dendetan edo olako edo supermerkatuetan edo auskalo, edo ba. Eta pizka torri aurre egiteko edo, bueno, edo demostratzeko gu horrela junei degula, zin, mazuzia ez guaz inoren kontra, guaz gure bidean, eta pizkanaka, bueno, ikusten nahi gera, eta lehenoztikan ere ez guaz gera lehenengoak hau sortu dutenak ez da ere, ez? Baina pizka, bos, bueno, batzuk sinisten dugu hortaz, tortikan guaz, pizkanaka, baina, bueno, ematen du orain izenpe batean ibiltzearena, pues, bueno, pizkat, boom, egindula, eta, bueno, pues, bueno, pues, ongi etorria, ez da?
Nahi.
Julen, musika plazaratzeaz gain, edo diskoak argitaratzeaz gain, musikerriak mugimenduak beste gauza asko egiten ditu ere, ez da?
Pues, bai, geha, disketxe bat baino gehiago esaten genuen sortu zenean, agian hasieran ez genuen, oso ez genekien oso ondo zer esan nahi genuen horrekin disketxea baino doio, baina orain pizkanaka bai, asanblada ikusten dugu, pues bueno, pues adibidez musikerria banaketak, musikerria irratsaio bat ez egiten deguna ere, infozazpin botatzen da, eta Euskal Herriko hainbat irrati libreetan ere, baita ere musika eskolak, orain da beste idei bat, bueno, musika klaseak ematea debalde, doainik, herri ezberdinetan. Zaket, imaginatu, bateria bat uztea, eta, bueno, pues, bakoitza dakiena, pues, erakustea beste, oiez, horrela, gutxi gora bera ikasi degulako, gazteok, ez? Eta, bueno, eta hainbat gauza, seguruna hortikan uzten azten zeizkidana, ez dakigu horrialdea ere, orain daukago erronka ere baita da, berritzea eta hortikan talde guztiak ukitzea eta jendea eskuragarria izatea abestiak deskargatzeko eta baita ere pues talde bakoitzaren informazioa ukitzeko eta bar, bai, gauza asko datorkigu goia.
Eta egindako lana ere ez da gutxi, gaztetxeen bira, bueno, gazte topagunea, gauza mordoa egin dituzu ere urte eta hiru hilabete hauetan, ez? 30 erreferentzia atera dira, ez? Musika herriarekin batera, argi dago mugimendu handia dela.
Bai, lehen aipatu duten bezala, pues bueno, gaude Euskal Herriko talde asko biltzen gera, baita ere, batzutan talde batzu desagertzen dira, beste talde batzu desagertzen dira, baina beraien kide batzuk jarraitzen dute musikerriankin kontaktua, ideia gustatzen zaielako edo proiektua, ez? Beste talde batzuk simaz, joten dira beste leku batetara, edo, bueno, pues, behintzat saltza badago eta, bueno, ikusten dugu biltzen garela, ez? Jende asko, noski bakoitzak ezin izango dela implikatu besteo bezain, osea, bakoitzak auka bere implikazio maila, ez da? Baina zio marratzeke dena, bai, da, dela hori, ba, parte hartza, dena, parte hartzen ez badugu, ez genuke izango horren beste erreferentzi edo ekintzak edo egin ditugun gauzak eta bar, ez da? Eta bai, niri adibidez posten hau, 30 erreferentzia eta esaten dugu, jaio berria beha, eta beitu. Taldeak ateratzen dira, badaude, eta gainean hemen dute, balia bide bat ez, beraien musika ateratzeko ere.
Julen, bukatzeko, aurrera begira, etorkizunari begira, zeintzuk dira planteatzen dituzuen erronkak?
Pues, aurrera begira, lehenu aipatu duten bezala, web orrialdena, da bat, pixka berritzea, talde bakoitza kudeatzea beraien txokoa, beraien argazkia, beraien albistea, musika, bat, uste hori, eta hori izan daiteke bat, gero baitare musikerriako kideetan, o kideak garenok, baitare, dehateak edo eztabaidatzea baitare musikerriaren filosofia, pixka eta ber nola nondik gatoz, nora goaz, nola ikusten dugun asuntua, nola ez, hori jarraitzea, eztabaida hori, ez geratzea, ber, claro, horren beste gauzak eginda, nahi gabe, batzutan gelditzen zara gauza horien inguruan hitz egiten, eta, bueno, batzutan, komenigarria da, gogoratzea, ez, guzti hori ere, eta gero erronka nagusienan nik esango nuke dela banaketarena, hau da, gaur egun, pues, bueno, enpresa bate dauka Euskal Herriko produktuen 80 distribuitzeko, gu ez guaz hortikan, ez gara jungo, beste filosofia bat dugulako, edo, bueno, ez degulako ikusten, era hori, Eta, bueno, ba, hori da erronka, orain saiatzea, herri zerri, eskualde eskualde, puntu bat jartzea, nun jendea gaurkitu ezaken musikerriako materiala, eta ikusiko da hemendik aurrera ere, ba, ez bakarri musikerria edo beste, pues bueno, ez dakit, banaketa edo disketxe alternatiboak edo beste bidetik handi joaztenak ez biltzearena, hori niretzat izango litzateke kristo erronka, noski luzerako, denbora beharko delako, eta baita ere jendearen kontzientzia, hau da, jendeak oso mastikatua nahi du dena, ez oso erosoa, erosketako lekuak eta bar, pues beti diabetikoak, eta bueno, pizkat hortik kanpora ateratzea kostatzen da, baina oie, hoi da erronka, eta ea, pues ea jendea pizkat akostumbratzen da, ba beste gauza batzu dira lakortikan, ez? Jakiteko.
Bueno, ba, Julen, horrela lanean jarraitu ezazue, urte eta hiru hilabetetako lana ona izan delako, eta aurrerantzean, ba, jarraituko dugu ikusten, ez? Musikerriaken lana, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bale, ba, bi esker zuei, eta venga, kaina matera.
Venga,
bale, ba, igarte, jo.
Sunlight through my window illuminates my careless room. Oh, my clothes and my records are some witness of the revel, and they lie on the floor from my bed to the kitchen. They remind me that it's Sunday and I have fever. Later I cook something, it's so sad to eat alone. And scenes of last night come to me like films out of focus, and I don't know if I should laugh or cry. And I'm nervous, but I don't feel like doing anything, so I'm doing nothing. Telephone is ringing, but I'm lost in the head. I'm
Badugu gurean Piper Polizen, Bilbo Hiria Irratian, gure urrengo gonbidatua. Maiok plataforma artistikoa gonbidatu dugu gurera. Maiana eta Jokin dira Maiok osatzen duten artistak. Plataforma artistiko moduan aurkezten dute beraien burua. Moda, antzerkia, ikusentzunezkoak eta beste hainbat arte adierazpen lantzen dituzte. Arratsaldeon, Jonkin.
Arratsaldeon.
Iaia argigorriak harrapatu egin gaitu hemen berbetan hitz egiten. Bueno, kalea da zuen erakusleioa, batez ere zuen lanena, kaletik hartzen duzue informazioa zuen...
Bai, kaletik eta mugimendu desberdinetan gure gauzako gatzen dira.
Mm-hmm.
Eta inspirazioa, eta horzen da pizkat denetarik.
Denetarik.
Mm-hmm. Bueno, esan dugu, plataforma artistikoa modona aurkeztu dizuegu, baina bai. Alor ezberdinetan lan egiten duzu, ez?
Bai, da nahi jok da pizkat Disneyland bezala, baina pizkat ezberdina, ere da mugimendu pizkat berezia, da mundu bat, nahi jok mundua, eta gauztak ezberdinak egiten, eta ideia da nahi jok munduan sartzea, eta sartzen altzira modu ezberdinetan tarekin, adibidez, izaten alda kamiseta maizok bat erosi, edo gure antzerkia zate etortzea, edo gure gauzak segitu.
Mm-hmm. Mm-hmm. Eta nolakoa da maizok mundua, nola definituko zenuke mundu hori? Hori
biziki zaila da, maizok da mundu berezi bat, uste dut da mundu positibo bat, eta baitugu ideiak topa gunetan kokatzen direra, eta bada ere orako munduko kritika bat, eta gauzak beti humoroarekin hartzen ditugu, eta egiten dugu orako mintzaldi positibo bat.
Baina arte disiplina ezberdina jorratzen dituzu, ez? Aipatu dugu moda, mundu handia da maiok, orduan, ez? Moda, antzerkia, ikusentzunezkoak.
Bai, guk maizok... Maizok hain zin gauzak desberdinak deia egiten genituen, antzerkia, pintura, gero moda, da gehiago streetwear moda, eta streetwear, dela, ez da estilismoa ez dugu egiten, da gehiago gure marazkiak baiatzen kamisetak egiteko, eta ba, gure, deia gure formakuntza eta gure esperientzia gauzak desberdinetan egin dugu.
Mm-hmm. Iparraldekoak zarete eta...
Ez, Errusiekoa naiz. Euskara ikasi dut, aurrera bi urte, baina Moskun hasi gira lanean.
Bai, gero iparraldean egon zineten, ez da? Bai, eta Bilbora etorri, ez?
Bai,
hori horrela da.
Zerati Bilbora etortzaren erabaki hori?
Ba, euriaren zat, iparraldean beti guzkia badugu, eta Bilbon beti euria bada, eta niri euria gustatzen zait, eta horretara kotzet hori gira.
Ba, gaur arte itxoiten egon barri zen zara, orduan, ez?
Bai,
moda aipatu dugu, eta baduzue Bilbon ere, Maiok topaleku bat, ez?
Hori da, badugu denda bat, eta gure dendan gure produktuak saltzen ditugu, kamisetak, sandaliak, gure marazkiak, baina ere da topagune leku bat, eta hainitzetan guk leku hortan gira ere, eta gure lanak aipatzen aldugu, eta hori da interesa ere horako leku batukaitea kalean, eta ez bulego batean.
Eta Bilbon bertan, bat jaialdian aurkeztu zenuten antzeslana, ez? Duela hilabete batzuk.
Ba, egin dugu, presentatugu gure antzerkiaren lehen lanak. Eta lan hori behiro presentatuko dugu Madrilen, Sala Triangulon, da leku bat ezagutua alternatibo antzerkiaren zat. Eta ara, ikusiko, bat festibaran ziren gure lehen lanak. Eta konsumoaren, konsumisoaren inguruan. Lan hori, eta da pixkat nola erabiltzen alden gaur publizitate mezuak zerbait antzerkian emaiteko. Orduan nahasten dugu adibidez porno filma bat, dakit arte mintzaldi batekin eta holako gauzak.
Baina...
Estudi bagra ikusteko.
Baina orain basabiltzate beste lan batean murgilduta, ez?
Bai, orain beste lan bat ari gira lantzen, izanen da BURP, Basque Underground Report. Orduan BURP, orduan lan hori hau dela deia bi urte lantzen ari girela, da Euskal Kultura Erakundearekin. Izanen da erakusketa bat, batek mila, UNESCO babeslearekin, Bona Museoan Baionan, eta gero Koldo Mitxelenan Donostin, eta guk bideo hori presentatuko dugu ere gaztetxeetan, ideia zen pixkat instituzional lekutik ateratzea, eta gazteari mitzatzeko gesago da, ne ustez, gaztetxera joaitea. Eta horretarakoz gaztetxetan bideoa erakusiko dugu. Eta bideo hori da underground kulturari buruz. Bon, eta joanen gira iparaldean, pixkat toki desberdinetarat, Siberuan, Baxenafarroat, Lapurdirat, eta gazte bazuk filmatuko ditugu, eta gero ginen dugu montaketa bat gure estiloarekin, gure irudi estiloarekin, eta ideia da pixkat erakustea diendeari zer pasatzen den iparaldean, nola gazteak haien aktibitateak montatzen dituzte, eta izanen da euskaraz, eta subtituloak izanen dira frantsesez. Eta gero izanen dira ere, espero dut, erderaz ere beste lekuetan presentatzeko.
Beraz, proiektu hau, ikusentzunezko proiektu hau gazte mugimenduari buruz izango da, ez?
Bai, hori da. No, adibide bat esateko. Odan, adibide bat esateko. Esateko. Izanen da, adibidez, hardcore. Repetizio bat, eta momentu berdinean xerri bat hilko dute gela batean. Hori da izan da pixkat berpeko estiloa, gauzak, araroak ikusteko, eta erakusteko ere.
Orain, proiektuaren kontzeptua garatzen zaudete ez, bai otsailean, ez?
Otsailan grabatzen dugu, eta gero apiriran erakusten dugu, eta gero erakusketa izanen da ekainan, bai gero uztailan ere berriro erakusten dugu. Ba, deia proiektua ez gira hasi, eta deia ez dugu irudirik momentukotz, bakarrik dira kontzeptuak eta hola konturak eta, ba, deia arrakasta bat ikusten ari gira. Adibidez, gaur festival bat deitu dute, hori hortan ari zaretera, posible da hori presentatzea gure festivalan, eta uste dut badera holako
interesa.
Eta imaginatzen dugu ere aukera izango dela, ez? Oraindik ez dakizuen non ikusiko dan edo leku batzuk zehaztuta badituzu ere.
Ba, lekuak finkatu ditugu. Orain da sorpresa. Adibidez, joanen gira Maulen, gero joanen gira ere Lapurdirat, bada skate elkarte bat, eta haiek joaten dira Lepo Landierose batzuetarat skate egiteko.
Bueno, ba, aukera aukiko dugu, orduan beraz, apiriletik aurrera, burp. Oso ondo, ba, Jokin eskerrik asko, gaur gurekin egotea daitik, eta bizkaz, ba, Maiok mundura, ba, hurbiltza daitik, ere.
Eskerrik asko, zuri.
Gelbarte.
Agur.
Agur.
Eduki behar ditugu Planeta zoa erdi ustel duta guztiz lagadu budu belarri guzaiatzen gera ondo dagoenari gaizkia egiten izakiok animaliak garela dudarik ezagun.
Azken gonbidatuak holtza gainera eramaten gaitu, urte bukaeran Markelina Antzerki Konpainiak Txintxarra eta Inurria antzeslana estreinatu zuen. La Fontaine fabula baten oinarritua dago antzeslana Gaztetxoei zuzendutako laugarren montajea da hau. 20 urte darama Zornotzako taldeak martxan eta gaur Bilbo Hiria Irratian Jon Kepa gonbidatu dugu, Markelina Antzerki taldeko partaidea. Arratsaldeon, Jon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, oraingo honetan fabula bat aukeratu duzu, ez? Txintxarra eta Inurria. Esopok idatzi zuen, gero Fontaine eta Samaniegok berri idatzi. Zergaitik aukeratu duzue, bueno, klasiko bat, ez?
Bueno, egia esateko, bueno, guri beti olako montai bat berri bat edo plantatzen dugunean beti da olako ideia edo olako keska bategatik sortuta, ez? Hortik ateratzen gara, biatzen gara, eta bueno, hortik ateratzen gara. Eta bueno, ba, koordinadorea izan dana Joserra Martinezek, ikustekoan pelikula bat, Los Lunes al Sol, nola ba, protagonistak kontatzen zion bere estekite beralabari edo ume bateri liburua irakurtzen zegoela, fabula hori, eta bapaten irakurtzen zegoela, bera konturatu izan da esan zuen, jolinaz, Inurri honegaz, ez? Zer nolako berekoia eta zer nolako ez diola ez ere moten txinaurri honegi, ez? Eta hori, karo, berari, gelitu zitzaion hori, idei hori esan zuen, kontxo, ba, karo, ni fabula hori beti pentsatu hoti izan dela, alderantzizkoa, ez? Beti, ba, borde behar duzula, tala, ba, karo, beste puntutik ikusterakoan esatu zu, karo, baina baita ere, ba, behar duenari ere, ba, zuri sobretan daukasuna edo, ba, igual, banatzeko aukera hori ere, ba, dizin duzu, desaprobetzatu, ez? Eta, bueno, hortik abiatu ginen, eta, bueno, azkenean, faularen beste ikuspuntu hau tablaratu dugu.
Hori da, ez, faula honek arketipo konkretu batzuk izatzen baitu, nolabait Markelinek buelta ematen dio historioari, ez?
Bueno, buelta guztiz berez, bai, bai Samaniegok eta baitxare, zer da bestea, La Fontainek, beraiek iratzen dutena, da, esken batean, txitxarra doanean Inurrien gana eta esaten diona emateko zerbait mesedez, berak ez daukala zer, ez dio eskatzen ezeren truke, berak esaten duena da, momentu hortan ez duela zer, eta orduan ea lagundu aldioten, eta berariek, berak bueltatuko diola alduenean, ez? Orduan da, prestamo gisa du eskatzen dio, ez dugu eskatzen limosna moduan. Eta besteak, Inurriak, bi kasuetan, erantzuten duena da, eta zuzer egon zareiten nilanean egona zenen. Eta berak zaten duen, no, bani, ba, musika egonaz jotzen, ba, pasatzen zegoen guztiei, eta karo, ba, alaitzeko zentzu horretan, ez? Berak lan egiten egon da ere, bere lana, eta karo, Inurriak esaten duena, Inurriak, da, azkenean, ba, boain, dantxe izu, ez? Lehen musika jotzen, boain, dantxe izu, hor konpon, ez? Eta tea izten dio, orduan, guk ez dugu ez erasmatu, Baina, karo, kasu hori ez da gure gana heldu. Gure gana bakarrik heldu dana da, ba hori ez, Sopok jarritako azkeneko mezu hori. Moraleja edo ez. Ez daukagunerako gordein bar dugula. Baina, karo, beste guztia, Sopok berak, bai, esaten duena, inurria ez dala holan emateko holan oso eskuzabala dena. Ordu, karo, bera, hori aipatzen du, baina, karo, zer gertatzen da denbora gaz eta ba, bueno, guk bakarrik hartu dugu hori, ez gorde behar da ez dakagunean. Baina gara guk kendu nahi izan dugu ere akaparazio zentzu hori, azken batean gaur egun gure gizarteak edo guk egiten dugun azkenean hori xe da, ez? Behar duguna baino askoz gehiago jasotzen dugu, eta gero behar duenari agian ez diogu behar baino laguntzen.
Behar txintxarrak ez du lanik egiten, baina beste auska, gauza asko daki egiten, ez?
Bueno, lana azken batean...
Bueno, lana,
ikuspuntua, ez?
Inurriak artistaren... dakiten egin lana, ez?
Claro, hori, guk azken batean hori izan da, ez? Jarri duguna zenatoki gainean. Lana zer da azken batean? Ba, honek egiten duena azken batean lana da. Da, bestei erakustea, ba, beste bizimodu bat, edo ozio, zentzu hortan sartzen den gauza guztiak, ez? Musika, dantza, relajazioa, berak erakusten dio, bera dakiena, zer da bera dakiena? Ba, bueno, abestiak, musika, ritmoa dauko, eta berak erakusten duena da, ba hori, apur bat ez dala dana lana, ez dala dana mekanikoa egin behar, gauza pentsatu inberdiela, bestera batera bizi behar dala, ez azken batean, berak artista moduan, berak guk jarri duguna izan da, txitxarrau, apur bat artista moduan, eta gero, artisten lana zein da, azken batean hoxe da, ez? Guk egiten dugu lana, ba bestei, ba bere aizialdia edo bere osi hori, apur bat guk egiten dugu lana beraientzako, era hortan, ez? Karo, inurriak hori ez dute ikusten lan moduan, hori da beraientzako, da alperkeria, ez? Eta bueno, guk hori bai, apur bat reivindikatu nahi dugu, ez? Artistaren lana, benetan lana dala.
Bai. Eta baita aldi berean, ez, erreflexioa pizka bultzatzen duzu, bai aurrentzat, eta baita haiekin batera doazen gurasoentzat ere, ez?
Bai, hori beti izan da gure erronka, ez? Guk beti horregaitik izaten dugu familiar ikuskizuna dala, zergaitik, ba, saiatzen gara apur bat, kezka goiek sortzen umeen gara, bueno, kezka baino, ba, apur bat, bueno, beraiek ere, ba, zerbait galdetzea, ez, beraiekin doan ari, ba, dibidez, ba, zergaitik gertatzen da nau, edo zergaitik inurriak ez dio laguntzen, edo alako gauzak, eta, karo, horrek ekartzen dugu, erreflexio bat, ez, baina, gehien bat, karo, beraiekin doan ari, ze berak, erreflexio hori jakinda badaki zergati den, ba, karo, umearen gana edo azaltzea doanean, ba, beti lasaitu inbar dugu apur bat, ez ezin dugu esan, eske bizimodua hain krudela da, edo horrela seda, ez? Jenteak horrela gara, ez dugula laguntzen behar duenari, ez? Eta, bueno, ba, beraiek ere apur bat reflexionatu behar dute, eta, bueno, hitz egin behar dute, ba, era pedagogiko baten, ez? Bueno, ez da holako nahia gurea berez, baina, bueno, bai, beti daukagu hori, ez helburutzat, baina beti begiratzen dugu, ez, beste era baten egin aldaia la gauzak eta hori hori gurasoei dagokie, ez, azaltzea.
Txintxarra eta Inurri antzeslanean Markilinek erabiltzen duen hizkuntza teatrala ere badago, ez, zuen estiloa, ez, testu gutxi eta ba mugimendu gehiago edo.
Bai, bueno, jarri dugu, bueno, kar gure egiteko era hoxe da, ez, gestuala, ba gauza bisualak erabiliz, musika asko eta bueno, argiekin eta efektuekin ba jokatzen dugu ere, ez. Claro, guk jarri dugu hain zuzen gure Inurriak apur bat kuadrikulau gisa, ez, beraien lan egiteko era, mugitzeko era eta bueno, ba Inurri organikoa, hau da, animalia bera zela mugitzen den eta holan oinarrituz, ba apur bat hola, ez oso denbora guztian lerro beretik eta bat abetzen altzetik eta beti gauza bera itzen. Eta claro, beraien hizkuntza be oso berezia da. Altzetxorretan bakarrik klak 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 esaten dute eta hori da beraien hitz egiteko era. Zer gertatzen da bestea datorrenean, claro, bestea da mundutik zehar dabilen artista bat. Ordun berak hizkuntz guztia dakizki, ez? Eta zer gertatzen da, ba bueno, ez dira holo oso saldi luzea, baina bai ba agurrak edo gauzak esaten edo gauza deitzeko erak eta ba hainbat hizkuntzeko monosilaboak ero erabiltzen ditu. Ordun hor dago horrek ere adierazi nahi deu, ba, gizon honen edo txitxar honen kultur maila oso oso altua dala, ez? Bestarekin parekatuz. Eta orduan, bueno, ba, hori da gure hizkuntza, baina beti dago ahotsekin ere beti jokatzen dugu, ez? Orduan ahotsa erabiltzen dugu tresna moduan, baina ez hizkuntza bera. Eta bueno, bestaldetik, ba, bueno, ba, betikoa, ez, sorpresak eta ba, objektuekin lan egitea, mugitzea eta titereak sortu talako gauza beti.
baina beti bezala ere Markelinek daukan sigilu hori, ez? Izango du obra honek ere.
Bai, bai, nik uste dut ezagutzen gaituenak beti aurkitzen dugu gure sigilu hori den gauza, ez? Eta beti kano, ez duenak ezagutzen bazaten du, ah, bueno, oso polita da, ubezta, eta zer horako gauzak egiten dituzten, ez, ezer esan barik, hau da, esan diote testuakin, ez. Bakaro, ezagutzen gaituenak, igual, zailago da, zerbait berria erakustea, ze, karo, gehienetan edo iagustietan ez dugu ezer esaten testuagaz. Orduan, karo, oiei, apur bat, sorprenditzea edo ba izan da gure lorpena, ez azkenean 20 urte hauetan ba beste obra berri bat egiterakoan ba jentea esatea joño ba berriro ba oso ondo induzu eta zeketa azkenean beraiei gauza berriak ikustea edo beraientzat berria direla ba guretzat lorpena izan da.
Gabonetan estrenatu zenuten antzeslana, lehen esan bezala, nola jaso duzue erantzuna, ikuslegoaren erantzuna lehenengo emanaldietan?
Bueno, lehenengo emanaldietan oso ona, baina esan behar dugu, onartu behar dugu, ba bukaerari apur bat buelta ematen ari garela.
Bai.
Zeren, karo, gure bertsioan, karo da oso bukaera politxa, oso plastikoa, eta oso krudela. Hau da, txitxarrari benetan ematen diotela ateakin sudurrean, eta gelditzen dira gure bi inurriakan gorde eta eskutatuta oso bero eta oso gozo, eta karo, negu krudelean edo gorrian, hor gelditzen da gure txitxarra, eta azkenean, ba, bueno, ba, hor da, horrek dakar, bere eriotza, ez? Ba, karo, olako bukaera bat...
gogorra, ez? Gaztetxoentzat.
Benetan krudela zala, bueno, krudela baino, bueno, ba, guke hori izan gure ikuspuntua, baina gero pentsatuz eta jenten jo ikusten zela tatzen ziren da umeak, eta karo, azkenean lehen komentatu dugun hori elkar informazio trukak eta guraso eta umeen artekoa, ba karo, gurasoi benetan olako egoera txar baten pintzen genien, zelan azaldu hori, eta zelan ulertarazi umeari ba inurek hain gaixitoak direla, ez? Eta bueno, orain probatu dugu azkeneko justu atzo eta erinune egin genuen emanalditan Gernikan da Durangon, beste bukaera bat, apur bat positibagoa agian, ez? Eta hor bai, inurri batek, naiz eta bestea jarraitu bere zentzuan, ba honek apurtxu bat keskatu itzen da, eta ikuste dagoen beste hain larri, bateratzen da bere txetik eta laguntzen dio, estaltzen dio, olako edurre eta hotzagatik. Eta, bueno, hor bukatzen da, oso aldaketa txikia da, baina, karo, apur bat zabaltzen du beste bide bat, ez, non esaten dugun, badauela aukera, ba, solidaridadean parte hartzeko gauza dela, apur bat individualidadean zentsuagatik, ez? Gu gizarteak markatzen dituen arauak edo pautak ez dugu zertan jarraitu behar, gu ez bagaude horren alde, ez? Eta bueno, apur bat azkeneko 10-15 segundutan hori ematen dugu eta hor gelditzen da, ez? Apur bat zabalduagoa gelditzen da bukaera.
20 urte bete ditu Markelinek, hasierako helburu eta gogo berdinekin zabiltzate?
Bueno, helburua beti da berbera, ez? Bueno, agian aldatzen dira gauza txiki batzuk, baina helburua beti da izan da antzerkia egin jenterako, hau da, jentea ondo pasatzea, etortzea gure ikuskizunetara, guk nahi duguna kontatzea alizatea, eta ba hori, entretenitzea jenteri, eta apur bat ba hori, ez, gai gu guri arduratzen gaituen gaietaz eta apur bat jenteari ere, ba hori, ez, kezka hori sortu eta, bueno, ba pentsatzea apurtxo bat ere, ba momentu horretan gu ikusita gero, ba nahiz eta 5 minutuko gauza izan, baina pentsat reflexio hori izatea, ez. Eta, bueno, helburuak, ba guk hori beteta, ba bueno, beti izango da, ba aurrera jarraitzeko aukera izan, alik eta gero ta maila hobeago baten, eta bueno, eta egoera, ba bueno, ja posible dan profesionalagoa baten.
Erraz esaten da, ez, 20 urte, baina urte asko dira, ez?
Bai, hori egon gara komentatzen, ikes, bueno, bukaeran, urte bukaeran, ba zerbait igual egin beharko zala edo 20 urte direla, eta egia esateko ez da gogorik, ez da indarri be ez dugu izan. Esan dugu, ba, agian itxal barko dugu eta bost egin arte, bete arte hor bueltan datozela, zeren ez genekin ez da zer egin edo zeprestatu. Egia esateko oso azkar pasari da, baina, klaro, eserita zaudenean eta pentsatzen duzun zenbat gauza, zenbat leku, zenbat jende eta ezagutu duzunean, Orduan esatezu ba, benetan izan dela bide luzea.
Neiko landa, ez? Ja, antzeslanak ateratzea, emanaldiak eta hori dana, eta konpainia moduan funtzionatzea zerbait prestatzeko moduan, ez? Ibilteko moduan.
Bai, bai, zaizkenean, horrek eramaten du, nik uste dut, urte beteko lana. Orduan, hogeita lau egiten dugunean, ja, urrengo urtea izango zen, prestatu haber zer egin dezakegun hori ospatzeko, ez? Eta bostu urte urren hori, zeren bestela guretzat bintzat sortze lana oso geldoa da, astiroa da, ematen diogu garrantzi larregiagian gauzetei danari, ez? Eta ordun beti saiatzen gara estenaldiara joaten, ba gauzak oso borobilak eta oso ziur egoten garenean ja produktua edo lana borobilduta dauelean edo behintzat oso ondo dauenean, orduan plazaratzen dugu. Zer gertatzen da? Claro, horrek eskatzen duela ba urte terdiko lana, ez hasieratik bukareraino. Ordu, claro. Holako ospakizun bat itekotan, esatezu, joa, bai, 25 urte badira, bai, izan behar da borobiago, bueno, ba, itxiko dugu 25 urterako, eta ez badugu idei beharririk ere, ba, bueno, bintzat iten dugu holako remis bat beti bezala, beti komentatzen duguna, ez, horra bako etxetik eskena batzuk hartu, eta ateratzen dugu horregaz, eta egiten, denok esaten dute, grandes éxitos, ba, holako zerbait egin da listo, ez.
Bueno, estreniatu berri daukazue obra bat, eta etorkizunerako proiekturik badago, bazabiltzate zerbaiten lanean?
Bai, guk ezin dugu itzi holan proiektu urte baterako, guk beti zaitzen gara, iru urteko peko proiektuak betetzen, eta bueno, hau hasi ginenean, ba geneukan bebai beste bat, ba helduentzako proiektu bat, hor gaude hasieran dago hor, eta bueno, apur bat kolonkan dago, apurtxo bat txaron barko dugu haber zelan bidatzen dugun, eta gero noski kalerako montai berri, holan kalerako montai handi bat prestatzen ari gara, baina oraindik hasieran gaude, oraindik materialaren ikerketan, ideiaretan eta bilatzen, eta suposatzen da ja hasi beharko garela ja estrenaldi hau pasatuz, eta apur bat resaka edo ditzen den horri apur bat kenduta, eta ja datorren hilean otzaiatik aurrera ja buru belarriazi beste bi produkzio hauekin, ba bata ez dakigu aurten edo igez o datorren urtean ateratzeko, eta horrengokoa ba 2008erako.
Eta Txintxarra eta Inurria ikusteko aukera dataren bat?
Ba bueno, bai, datorren, a ber, non daukagun. Bueno, ia esateko datorren hilera arte ez daukagu, zebein daukagu justo ba beste horrekin pirateak igandetan pirate jai justo datorren astean Urnietan, eta gero daukagu kartoi biraka edo la vuelta al mundo zeta cajas, suposatzen da aurten ja apur bat aparkatu behar dugula, zeren lau aurrentzako obrak mantentzea batera oso zaila egiten zaigu, ez bakarri material aldetik, baizik eta jente
aktoren aldetik,
dano gaude errepikatzen dugu taldeak, eta orduan ba, apur bat aparkatuko dugu ez dakigu noiz arte, ze oso obra maitea izan da guretzat, eta bueno, hori kendu nahi dugu, eta orduan karo, orain daukagu azkeneko bi hilabete, datozen bi hilabete hauetan atuazio mordo bat hoiena hain zuzen ere. Orduan Txintxarra eta Inurria ikustot oraindik dauela en proceso de jenteak ba ezagutzea, eta bueno, kontratatzeko, baina bat dauzkagu sei bai dauzkagula, ez dakidana da datak, baina bai toki batzu badakit Galdakaon gauzela, bagozela Donostin, Gasteizen bere, eta bueno, lako hasierak zen da, ezagunak dauzkagun programatzaileak eta ba enteratzuti zirenean estrenatu dugula ora berria, ba zuzenean ja ikusi barik ez da inungo informazio horik izan barik ere kontratatu gaituenak, ez holan fidatzen direnak gure 20 urteko lan hauetan.
Eta Mambrurekin ere jarraitzen duzu?
Horregin bai jarraitzen dugu, justo azte honetan etorri dira neskabiak, bueno, bizka aktorezabiak Madrietik egon dira, eta pasaren aztean bere, eta oraindik jarraitzen dugu, datorren ian daukagu bebai astero, daukagu ez dakit programazio berezi badagoela Madrigo komunitatean, eta bost herrietan, dauzkagu beste bi atuazio eman burukin bebai. Bai, egia esateko, horregatik, kutsak edo larogei kutsako bidai hori aparkatu behar dugu, zeren zaila egiten zaigu gestionatzea, ez?
Dena, ez?
Bizinatik, bai.
Bueno, ba, eskerrik asko Jonkepa gaur gurean izateagaitik.
Ez, tausagaitik.
Beste batera arte.
Eskerrik asko zuen.
Bai, agur.
Agur, arte.
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. About you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe
Gomendioen tartera iritzi gara Piper Polisen eta tarte hau zine jaialdiekin hasi behar dugu. Hiru jaialdi ezberdin ospatzen baititugu egunotan Euskal Herrian. Biarritzen bihar hasi behar da FIPA jaialdia. 20 urte beteko ditu FIPAk. Sortu zutenetik munduko telebista jaialdirik handiena izatera heldu da biarritzeko jaialdia. Nazioartean telebistarako egiten diren ekoizpenen anistasuna eta berezitasuna ikusteko aukera ematen du. Berriz ere astebetez. Telebistan gutxitan ikusten da. FIPA jaialdiak aurkezten diren produkzioak ikusteko aukera. Dokumentalak, fikzioa, serieak, erreportaje handiak, musika eta ikusgarrien produkzioak eta film laburrak dira lehiaketan parte hartzen dutei sei sekzioak. Eta aurten berriz ere telebista ideala edo telebistak ekoiztu ditzaken obra honenanak azaltzeko nahian lauren bat filme izango dira ikusgai bihartik igande bitartera biarritzeko zinearetoan.
Iruñera salto egiten dugu, bertan Punto de Vista zine jaialdia ospatuko data. Punto de Vista Nafarroako zinema dokumentaletako nazioarteko jaialdiaren hirugarren edizioan 24 film liatuko dira, 13 film luze eta 11 labur. Proiekzioez gain, beste hainbat ekitaldi izango da. Alan Berliner, zuzendari independiente estatubatuarrak esaterako, bere obrak ardatz izango dituen ikastaroa eskainiko du. Esan bezala, Iruñan Punto de Vista jaialdia.
Jaialdi ez mintzatzen, ezin ahaztu gaur Bilbon hasi berri den zinegoak jaialdia. Bilboko gay, lesbo, trans, nazioarteko jaialdia. Gaur arratzeko 8:00 hasiera ekitaldia izan da, Arriaga antzokian. Aste osoan zehar luzatuko da jaialdia, eta zinegoakeko arduraduna entzongo dugu jarraian.
Hirurogeita lau pelikula aukeratu ditugu, danera 450 ikusi ditugun pelikula guztien artean, ez? Asko kopuru altua da,
bai.
Eta bueno, azkenian zai izan da aukeratzea, baina 74 aukeratu ditugu, 74 horietatik 52 hartuko dute parte lehiaketan. 52 horietatik 11 izango dira luzemetrai, 29 laburmetrai eta 12 dokumental. Osea, que danetaik egongo da.
Eta zuk esan bezala, zenbakiak garrantzitsuak dira, baina kalitatea oso garrantzitsua da ere, bea. Eta astelenean, ez, ikusi alden pelikula aipatu dezakegu, ez, Maximo Oliverosen Heriotza izango zena, ez?
Bai, Filipinakoa da pelikula hori, eta bueno, ba, esan behar dago ere Berlinalen aukeratu zuela zuzendariak Roberto Castonik izan zuen aukera bertan egoteko Berlinalen, eta bueno, ba, hiru bertan Teddy Bear saria ez dakit ezagutzen duzuten banatzen dute, eta Teddy Bear sari hori irabazi zuten hiru pelikulak emango ditugu zinemaldian, ez da? Horietako bat hori inaugurazio galan ikusi izango dena da, zuk esan bezala, bueno, bere izenburu errela, Anpak Dalalan y Máximo Oliveros, el florecimiento de Máximo Oliveros, edo euskaraz esan da, zuk esan dezun moduan, ezta? Eta, bueno, pena merezi du.
Eta ziklo bat egongo da ere, ez da, programazioaren barruan, ba, lehiaketara sartzen dien pelikulaz gain, ziklo bat badago ere, Eloi de la Iglesiari eskainitakoa.
Bai, urtero ematen diogu zikloa norbaiti, eta bueno, ba, Eloi de la Iglesia izan zen gure zinegoakeko lehenengo edizioan 2004ean orezko saria irabazi zuen lehenengo autorea, eta bueno, ba, lehenengotik hasiratik nolabait prometitu genion berari, ezta, noizbait omenaldi ziklo bat eskainiko geniola. Tamalez, bueno, hile eginta, ez da gure artean, baino dena den ba hori egin nahi izan dugu. Eta bere 4 luzemetra ikusi al izango dira Bilborroken. Eta bueno, omenaldi hau aurkezteko nolabait, ba Eduardo Mendikuti izango dugu idazlea gure artean.
Gomendiakin aurrera jarraituko dugu eta zinetik antzokietara egingo dugu salto. Datorren larun batean Donostiako printzipal antzokian Alfonso Sastreren Han matado a Procopius antzerkia taularatuko du Teatreros Compañía. Denbora luze baten ondoren haren hiru obra iritziko dira oholtzara. Hoietako bat Euskal Herrian Donostian ikusi ahal izango dugu datorren asteburuan ostirala, larun bata eta igande bitartean. Obra hau bi genero genero nahazten ditu poliziakoa eta politikoa. 1986an idatzi zuen antzeslana Alfonso Sastrek eta Herri Batasunako diputatu baten erailketa du abia puntua. Pepita eta Isidro dira pertsonai nagusiak eta lehenengo eramango da antzeslan hau taula gainera. Esan bezala, datorren asteburuan hiru emanaldi egongo dira Donostiako Antzoki Zaharrean.
Eta bukatzeko, larun baterako beste proposamen bat eta Donostian ere. Oa, bertan ospatu behar baita urtero legez bertso eguna. Ekitaldi nagusia kursalen egingo da, arratsaldeko seietan. Zirkuaren tankera izango duguen eskenatokian, Amaia Agirre, Amets Arzaiuz, Andoni Egaña, Sebastián Lizaso, Maiale Lujanbio, John Maia, Xavier Silveira hariko dira bertzotan, Ander Lipus aktorearen gidaritzapean. Alaber, Igor Elortzak, Unai Iturriagak eta Josu Zabalak bertso musikatuak eskainiko dituzte. Bertso eguna baina ez da ora maituko, gauean kursalen Martin Berasategi jatetzean afaria eta bertso festa egingo baitute. Eta aipatu ditugu Igor Elortza, Unai Iturriaga eta Josu Zabala, ba zazpi eskale gogora ekarriko dugu, bihar erretik datuko naiz betiko.
Akabo lan orduak, akabo ordenak, ez du gehiago behar nahikoa duenak, aize fresko hartzera doazela denak, iritsi dira nire eguniko nenak, gure aitak esango luke puta madre, behin kolpe hon bat jota betirako alde, mundura bizitzeko jaioak baikaude, norri zorratzen dugun begiratu gabe. Naiko alo eginda gero jeikitzea, mariskoa janeta dantzan aritzea, diskotekak zarratu arte orditzea, gutxi kosta behar zait erraz bizitzea. Urolodiak erre eta edan milarron, ondartzetan mulatei mozutxuek emon, palmerapean egin hiru argazkion, ez dezatela esanen aizenik egon, noraino ikusten den mundua ezberdin, denei agurre egiten bilete urdinekin, parranda hon bat zer den nahi baduzu jakin, heldu gerritik eta etorri nirekin. Zorte honak ez digu atea jozen maiz, baina gertuta jarri nau humorea laiz, bizitza zertan datzan ikasi dut garaiz, gaizkile bat naiz baina ondo sentitzen naiz. Agur!
Biaren retira txekaiz betiko,
hemen utziko ditut bineska eta irumutiko.
Biaren retira txekaiz betiko,
Andrearen ama, lau amorante eta piko. Agur Miguel, Julian, Marino, Pello, agur Federico. Ez alperrik negarregin, enaiz itzuliko. Bihar, kolombiarrekin kontrabando, bate
Nik zartua nago
Apai emaia txatxako
Bihar oso sorte txarra espadago Ziru hartu zakago
Apai emaia txatxako
Bihar Ibaino zorion txuago Ez da inorri zango
Apai emaia txatxako
Ez gu laster retiratuko gara eta ez betirako datorren azte arte baino ez.
Hoxe da, bamentsa izan gara Ekaitzan eta Galder zuekin Piperpolisen Bilbo iria irratian eta esan bezala datorren azte arte ondo ibili.
Ondo izan, ondo pasau eta datorren azte lenean hementsa izango gara Bilbo iria irratian.
Eta gure esateko zen kantu bat entzungo dugu, Henrik Esroderekin batera grabatutakoa Josean Hartzenen poemekin dagoenean dagoena. Agur.
Dagoenean dagoena, nonahi dago, inora joan da. Inora joan beharrik ez dak, nonahi egoteko, dagoenean egon. Dagoenean ez dagoena, inonez da, noranahi joan da ere. Baster guztietan dabilen arren. Ez duenez dagoenean egonain. Beti ez dagoenean egonainz. Inon ez dago. Ez dago inon. Inongo inon ez inon. Dagoenean ez dagoena. Nona ikusten duz. Toki guztietan dagoena dirudu. Baina urbiltzak izkio. Eta ikusiko duzu, ez dagoela hor. Aurrean dukezu, baina bera ez zurekin. Bera beste non bat, beti. Dagoenean dagoena, non nahi dago, eta inon ez da. Ez da inon ikusten, baina non nahi aurkituko duzu behar duzun guztietan. Zurekin dukezu beti. Dagoenean dagoena, ibilian dabilenean ere, dagoenean da. Txoria bailitz, ibilian dabilenean ere, dagoenean dago ura, zuaitza bailitz. txoria edo aizea bailitz, ibilean dabilinean ere. Dagoenean dago, zuaitza edo aitza bailitz. Txoria edo aizea edo uarra bailitz, ibilean dabilinean ere. Dagoenean dago, zuaitza edo aitza eta arkaitza bailitz. Dagoenean dago.